kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Para sa ulo ng mga balita sa puntong ito, Department of Home Affairs tinanggap ang rekomendasyon na magtalaga ng isang information champion. European Union inilatag ang mga sukatan upang makontrola ang coronavirus export sa labas ng Europe. At sa Pilipinas, 57 close contacts ng isang OFW mula sa UK nagpositibo sa COVID-19. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Para sa mga detalye ng balita, ibinunyag ng Department of Home Affairs na tanggap nila ang rekomendasyon na magtalaga ng isang information champion. Ito ay matapos nalaman sa isang investigasyon na nabibigo ang ahensya na abutin ang mga legal na obligasyon upang iproseso ang mga kasong Freedom of Information sa loob ng 30 araw. Nakatanggap ang Office of the Australian Information Commission ng maraming mga reklamo at nagsimulang mag-imbestiga nitong Oktubre taong 2019. Nalaman din na may mga inadequate processes para sa mga desisyon at gumagamit ang ahensya ng mga non-FOI staff na walang saktong pagsasanay para sa trabaho. Sa ibang balita, giit naman ng EU na ang mga bagong sukatan upang makontrola ang export ng coronavirus vaccines na gawa sa Europe ay hindi isang export ban. Sa ilalim ng bagong batas, kakailanganin ng mga vaccine firms na humingi ng pahintulot bago makakapag-supply ng mga doses sa labas ng Europe. Ayon sa European Commission Vice President na si Valdis Dombrovskis, nais lamang nila ang transparency.
This regulation concerns the transparency and export of COVID-19 vaccines. The protection and safety of our citizens is a priority. And the challenges we now face left us with no other choice but to act. Vaccines are key to the recovery and to bringing the pandemic under control. And delivering these vaccines to our citizens is the most critical task right now.
Sa ibang balita naman, lumabas sa Freedom of Information documents na ang ilan sa mga negosyo ay naglagay ng mga peking empleyado sa ilalim ng JobKeeper program. Kabilang dito ang mga nakakulong na kriminal, mga taong patay at mga taong nakatira na sa labas ng Australia. Kasalukuyang iniimbestigahan ng ATO ang aabot sa 6,000 mga kaso. Tiwala din si Treasurer Frydenberg sa proseso at paghawak ng ATO sa kaso. Kinundi na naman ni Labor Treasury spokesman Jim Chalmers ang nasabing panluloko.
The Treasurer and the Prime Minister have been sprung, sending JobKeeper money to dead people. They are humiliating revelations because Morrison and Frydenberg have spent much of the last 10 years banging on about checks for dead people during the global financial crisis. So they have a lot of explaining to do. No wonder this Liberal government doesn't have enough jobs and opportunities to show for its $1 trillion in debt when all of this money is being wasted on rorts like this one.
Sa ibang balita naman, sa Pilipinas, umabot na sa 57 close contacts ng isang OFW na mula sa United Kingdom ang nagpositibo sa COVID sa Bontoc Mountain Province. Mula sa kanila, 12 ang na-infect ng UK variant. Ayon naman sa Department of Health, isinailalim na din sa genome sequencing sa Philippine Genome Center ang mga samples ng nagpositibo at inaasahan ang mga resulta nito sa darating na Lunes. Tungo naman tayo sa sports, dinagsa ng mahigit 4,000 tennis fanatics ang pagbubukas ng professional tennis season ng taon sa Adelaide. Agad sumabak sa laban ng mga top players na sina Rafael Nadal, Simona Halep, Serena Williams at Novak Djokovic. Samantala matapos ang 14-day quarantine, tuluyan na ngang nakalabas mula sa isolation si Novak Djokovic. Nag-withdraw bago maglaro ang world number 1 dahil sa mga natamong sugat. Ngunit muli namang sumabak matapos ang first set.
I know it's a difficult time, you know, for the entire planet, and everybody's, you know, suffering. And I'm just grateful that in front of all the players that we have an opportunity to be here. Wasn't easy, obviously, you know, 14 days being constrained in the room and, you know, a few hours to train, but in the end of the day, it was worth it.
Samantala, nakalabas na din mula sa quarantine ang marami pang mga tennis players, ngunit pahirapan ang pagsasanay dahil sa mga malakas na ulan sa Melbourne. At para naman sa ulat ng panahon ngayong Sabado, sa Perth ay maaraw 35 degrees. Sa Adelaide ay bagyang maulap 26 degrees. May mga ambon sa Melbourne 21. Ganun din sa Hobart 25. May mga pag-ulan sa Canberra at Wollongong 27 degrees. Sa Sydney ay ganun din 29 degrees. Sa Newcastle posibleng may mga ulan din 30 degrees. May mga ulan din sa Brisbane 31. At sa Cairns uulanin din 32 degrees. Sa Darwin ganun din 30 degrees. At sa Maynila, kadalasan maulap, 28 degrees. Yan ang mga balita sa mga oras na ito. Magbabalik ang SBS Filipino makalipas ang ilang paalala.
I-like, i-share, mag-comment. Sundan ang SBS Filipino sa Facebook.